Welcome to the Cruciform Life Church podcast, featuring the weekly sermons from our Sunday gathering. Please visit us online at www.cruciformlifechurch.org for more information.
No, ako po'y nag-aaral sa Bible School. Mayroon po kami isang subject. Subject na yun is apologetics. Itong aim po, yung objective po ng subject na to is that tuturuan po tayo paano dipinsahan po yung faith natin. No? Tuturuan po tayo kung paano po natin dipinsahan yung pananampalataya natin. Yun po yung objective ng isang subject na yun. Then, tinuruan po kami kung ano yung technique na para magiging effective ka na pag may isang taong nag-a-argue sa'yo na, at para magiging effective ka na maipresenta mo ng maayos yung position mo, may dalawang technique pa na ways na para magiging effective. Ang una is that dapat pag-aralan mo talaga yung stand mo or yung position mo na kinakatayuan mo. Yun yung unang technique. Ang pangalawa is that hindi lang pag-aralan mo yung position mo, pag-aralan mo rin yung position ng kalaban mo. No, yung stand din nila, yung tinatayuan din nila. At hindi mo lang pag-aaralan, kundi hanapan mo pa ng butas. No? Yung mga katuruan nila. Hanapan mo pa ng butas, hanapan mo pa ng mga inconsistency. Lalo na kung pag-uusapan po yung Biblia. So, itong strategy na to, ginamit din to ni Apostle Pablo sa passage natin today na pag-aaralan. Na kung mapapansin natin, because meron niyang false teachers inside the church, nagtuturo po ng different gospel. No, ng hindi po sound doctrines. Kakaibahan po sa gospel ni Kristo. So, kaya ang ginawa po ni Apostle Pablo, kinumad niya si Timothy, mapapansin natin, unang-una is that in-expose po ni Timothy, ni Apostle Pablo, yung maling katuruan at yung pagiging inconsistent nitong katuruan ng mga false teachers na to. No, inconsistent dun sa gospel po ni Kristo. Din pangalawa, ginawa rin ni Kristo is that ni Apostle Pablo, present niya rin kung ano talaga yung tamang presentation of the gospel, o lalo na konteksto dito, isang presentation ng paggamit po ng kautusan ng Panginoon in line doon sa gospel. No, kaya yung pamagat po ng pag-aaralan natin today, no, contending for the gospel of Christ. Ibig sabihin po, ina-argue natin, dinidipinsahan natin yung ebanghelyo po ni Kristo. So ito po yung main idea natin sa umagang ito. So, main idea natin, keeping the gospel pure means contending with those who oppose the gospel by exposing the wrong and inconsistent teachings and explaining the right use of the law in the gospel. Ulitin ko po. Keeping the gospel pure means contending with those who oppose the gospel by exposing the wrong and inconsistent teachings and explaining the right use of the law in the gospel. Or yung katanungan po na nais ma-address natin sa umagang ito is that how can we keep the gospel pure? Paano nga ba natin, no, as a church, as bilang isang mananampalataya kay Kristo, na mapreserba itong gospel po ni Kristo? So, yun po yung kasagutan. So, keeping the gospel pure means contending with those who oppose the gospel by exposing the wrong and inconsistent teaching and explaining the right use of the law in the gospel. So itong main idea natin, ma-divide po natin ito sa tatlong bahagi. No? So una po, the need to contend with those who oppose the gospel. No? The need to contend with those who oppose the gospel. So before we dive dun sa passage natin, start in verse 6 down to 11, So intindihin po natin na start in verse 3 to 11, isang section lang po to. Itong argument ni Apostle Pablo. No? Start in verse 3 down to 11. At again, yung key verse po rito para maintindihan natin yung section na yon is yung verse 3 po. Kung saan kinuman po ni Apostle Pablo si Timothy no, na to remain in Ephesus so that you may charge certain person no, to not to teach any different doctrines. Ito po yung pinaka-key verse dito para maintindihan natin yung flow po ng argument na pinag-uusapan dito ni Apostle Pablo. Because again, meron pong certain person dito na hindi po talaga natin exactly alam kung sino tong mga taon to na nagtuturo po ng maling doktrina sa loob po ng church ng Ephesus kung saan nagpapastor po si Timothy. But for sure, itong mga false teachers na to is nasa loob po ng iglesia. Sa loob po ng church because hindi ikokomand ni Apostle Pablo si Timothy na patigilin mo sila dun sa tinuturo nila. No? Kung nasa labas yun. At sabi din ng mga Bible scholars, itong mga tao na to is ang iba sa kanila ay mga may posibilidad na mga elders sa church or may katungkulan po sa loob ng iglesia. No, kasi if we jump to Acts chapter 20, verse 29, ito po yung time na minute sila ni Apostle Pablo, yung mga leaders sa Episo, sabi ni Apostle Pablo sa kanila in verse 29, I know that after my departure, first wolves will come in among you, not sparing the flock, and from among yourselves, no? Among your own selves, will arise men speaking twisted things to draw away the disciple after them. So itong mga tao na to, is nasa loob lang din po ng iglesia. And then if we jump to, balik tayo dun sa passage natin, 1 Timothy, in verse 7, tinawag sila ni Apostle Pablo, teachers of the law. They desire to be a teachers of the law. At itong teachers of the law, no, kumbaga, sa konteksto nila, reserved lang to para dun sa mga pastors, elders sa time po nila. No, kaya, probably, itong mga false teachers na to, some of them, mga leaders po sa loob ng iglesia. Then if we jump to chapter 1 again, verse 19 to 20, na may pinangalanan po dalawa si Apostle Pablo na dun sa group na yon, sa certain people na yon, sa dalawang group na to, ito yung mga in-excommunicate ni Apostle Pablo. Sabi niya, in verse 19, holding faith and a good conscience, by rejecting this, some have made shipwreck of their faith among whom, no, among dun sa certain person na yon, itong dalawa na to, are Himeneus and Alexander, whom I have handed over to Satan that they may learn not to blaspheme. Then if we go to 2 Timothy, chapter 2, mininsyon din ko ni Apostle Pablo, ang isa lang doon, si Himeneus. In verse 16, 2 Timothy chapter 2, verse 16, but avoid irreverent babble, for it will lead people into more and more ungodliness, and their talk will spread like gangrene. Among them are Himeneus and Philetus, who have swerved from the truth, saying that the resurrection had already happened. They are upsetting the faith of some. So somehow, may influence sila sa loob ng iglesia, sa loob ng church, nagtuturo sila, kaya nga, talagang kinuman si Timothy ni Apostle Pablo na patigilin mo sila, ituro yung maling doktrina ang tinuturo nila. Kaya continue, sabi ni Apostle Pablo, balikan natin yung verse 3. So I urge you when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain person not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to meats and endless genealogies which promote speculation rather than stewardship from God that is by faith. So again, hindi rin po natin sigurado, hindi po natin talaga exactly alam kung ano to yung mga different doctrines na mga tinuturo po ng mga false teachers. So binanggit dito, myths and endless genealogies. But some scholars suggest na itong myths and endless genealogies somehow related to the Old Testament. Because again, if we jump to verse 7, itong mga tao na to, itong mga false teachers na to, sabi nila, they decide to be a teachers of the law. So, may kaugnayan. But again, hindi po tayo binigyan ng talagang detalye ni Apostol Pablo kung ano yung katuruan nila, no, at kung sino itong mga tao na to. But ang importante nito is that sinabi ni Apostol Pablo, yung katuruan nila, no, is wala po itong mapupuntahan, kundi sabi rito, which promote speculation rather than stewardship from God. So, speculation lamang po ang magpuproduce nitong mga tinuturo nitong maling mga false teachers na to, rather than stewardship from God. So that's why, again, kinumand ni Apostle Pablo si Timothy na strong command na kung maari, na talagang hindi maari, na hindi suggestion ni Apostle Pablo, kundi talagang kumanga ni Apostle Pablo na patigilin sila sa pagtuturo ng maling katuruan. Then, start dun sa passage natin, chapter 6, verse 6 down to 11, na patuloy po si Apostle Pablo na ino-contend niya yung mga, ina-argue niya yung mga false teachers. No? Patuloy na pong ina-argue yung mga false teachers. So, how does Paul contend for the gospel of Christ? Doon sa mga nag-uupo sa gospel, unang-una po is that he contend with them by exposing the wrong and inconsistent teaching. No? So, the need to expose the wrong and inconsistent teaching of those who oppose the gospel. So again, hindi natin exactly alam ano yung mga maling katuruang tinuturo ng mga false teachers, but ang sabi ni Apostle Pablo, yung mga katuruan po nila, no, is that empty and useless or pointless discussion lang. Because sabi in verse 6, sabi ni Apostle Pablo rito, for certain person swerving from this, swerving from the pure gospel of Christ, then ang resulta, they have wandered away into vain discussion. So, they wandered away into vain discussion. So, kumbaga, naliligaw or nalilihis po sila ng landas. Yung vain dito is empty or useless. So, yung tawag po ni Apostle Pablo sa teaching nila is that empty or useless. At ang pinakadahilanan, bakit useless and empty po yung katuruan nila, yung doktrina nila? Because again, sabi ni Apostle Pablo in verse 4 is that it promotes only speculation. Na speculation po, ibig sabihin, ang resulta lang nitong doktrina na to is puro debate. No? Ang resulta lang nitong doktrina na to is that wala tong mapupuntahan. Tong usapan na to. Controversies, quarrel, dispute, and worse pa is that it distract believers dun sa pinaka-focus natin, sa pinaka-aim natin, sa pinaka-goal natin, which is yung gospel. Kaya nga, sabi niya po sa Pablo, no? Itong katuruan nila is empty, useless. Wala pong kung pag-uusapan tong bagay na to, wala pong mapapala to sa mga buhay natin. No? Wala tong mapapala sa mga buhay natin. Kaya nga si Apostol Pablo, pagdating ni dun sa second, sa pangalawang sulat po ni Apostol Pablo kay Timothy, no, sa second letter ni Apostol Pablo kay Timothy, is that talagang ulit-ulit po sinabi ni Apostol Pablo sa kanya na huwag kang mag-engage, entertain yung mga katuruan na ganyan. Because wala po itong mapupuntahan. Napuntahan po natin sa 2 Timothy. Start, chapter 2, start in verse 14. Sabi niya po sa Pablo, remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words, which does no good. No? Yung words na pinag-usapan itong context na, isa yun, balikan mo yung ano natin, is yung mga English genealogies, mga myths, mga different doctrines, no? Sabi niya, which does not good, but only ruins the hearers. Do your best to present yourselves to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. But avoid irreverent babble, for it will lead people into more ungodliness. Now, aside na wala tong maidudulot na maganda sa isang tao, sabi rin ni Apostle Pablo rito, mas magiging ungodly ang mga tao. Then, if we jump to 23, chapter 2, 2 Timothy pa rin, have nothing to do with foolish, ignorant controversies, you know that deep-bred quarrels. No, na magkukos lang to ng quarrels. So, makikita natin na yung maling katuruan at yung pagiging inconsistent po na teaching ng mga false teachers na yun. No, yung katuruan nila, hindi lamang na lumihis doon sa totoong gospel ni Kristo, bagkos, it produced nothing because their teaching is empty and useless. And this kind of teaching, itong klaseng katuruan, again, magdi-distract lang sa atin, magmi-mislead lang sa atin sa totoong focus po natin, which is si Kristo po. No? Si Kristo po. Kaya, no, clear po yung implication para sa ating church. No? When the church is no longer focused on the gospel, no, the gospel will no longer be the center of the lives of the church. It will produce nothing in the lives of believers. But maturity, dispute, ungodliness, pride, and arrogance. No, kung ang gospel po, hindi na po sentro po sa buhay ng iglesia, wala pong mapapala sa mga buhay natin. Because ito po yung magiging kinahinatnan. Immaturity, dispute, ungodliness, pride, and arrogance. Now, in contrary to that, if the life of the church are centered on the gospel of Christ, no, yung teaching and preaching natin will produce maturity, godliness, holiness, humility, and love sa buhay po ng mananampalataya kay Kristo. No, sa buhay po ng mananampalataya kay Kristo. Kaya kung nais po natin na sa church na lumago tayo sa pananampalataya natin kay Kristo, paglakad tayo ng may kabanalan, lumago tayo in humility and love din. Siguraduhin po natin na yung mga teaching on doctrines natin nakapokus po kay Kristo. We need to make sure na nakasentro po si Kristo sa iglesia natin. Hindi po doon sa mga non-essential things, na sa mga bagay po na magkikreate lang ng controversy, sa mga bagay na wala namang kaugnayan po pag pag-uusapan natin yung ebanghelyo ni Kristo. Na sa time natin today, nung mapapansin natin, itong false teaching, na kumbaga sa time nila po Apostol Pablo, ang rampant na katuruan itong myths and endless genealogies. Na, sa time natin today is yung pinaka talagang alarming na katuruan is yung prosperity gospel. Na, prosperity gospel po, tinuturo po nila na pag nakay Kristo ka na, na wala ka na pong problema sa buhay. Lahat po ng gusto mo, lahat ng pangangailangan mo, ibibigay po ng Panginoon. No? At kung anumang sakit mo, gagaling ka sa sakit mo. At kung anong ginagawa mo sa buhay, magsasucceed ka. So, hindi po nagpa-promise yung Biblia na dito sa mundong to, yayaman tayo. Dito sa mundong to, hindi tayo magkakasakit. No, dito sa mundong to, hindi tayo magkakaproblema. Hindi po yun yung tinuturo sa Biblia. At ang isa pang nakaka-alarma sa mga katuruan na yun ay minimislead nila yung mga mananampalataya kay Kristo sa pinakatotoong kailangan natin. Ang pinakatotoong kailangan natin, si Kristo mismo. No? Si Kristo mismo na yun po ang pinaka-kailangan natin sa buhay. So, no? Yung mga false teachers dito, makikita natin, inconsistent po yung mali at inconsistent po yung katuruan nila because hindi po aligned doon sa gospel. No, tumaliwas po sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga, itong katuruan nila, so kung hindi ito aligned sa gospel, wala itong mapapala po sa buhay ng mananampalataya ni Kristo. No, kundi immaturity lang, pride, ungodliness, controversies. In contrast, kung ang gospel po yung tinuturo natin, it magpo-produce po to sa bawat isa sa atin ng maturity, godliness, holiness sa mga buhay po natin. So kaya, yung katuruan po ng mga false teachers ay taliwas at mali po. No. So, in-expose po yun ni Apostle Pablo. At hindi pa nakontento si Apostle Pablo, patuloy pa po si Apostle Pablo na ang kadahilanan bakit itong mga false teachers na to tumaliwas sa totoong gospel at they wandered into empty discussion is may dalawang kadahilanan po. So, unang kadahilanan is because of the wrong motives. Mali po yung motibo nila. Sabi ko kanina, they are teachers of the law. Or, ang word ni Apostle Pablo, desiring to be teachers of the law. Kita natin kanina na probably some of them are leaders, elders in the church or pastor in the church. But yung word po rito, na may meaning po to yung sinabi ni Apostle Pablo, desiring to be teachers of the law. No, strong words po itong ginamit ni Apostle Pablo dito na sabi ni Apostle Pablo, itong mga leaders na to, yes, they want possession rather than to serve the people of God. No? Kaya sabi na po sa pag, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they are make confident assertion. No, yung teachers of the law, yung law dito primarily pinag-usapan po is yung Mosaic law or yung Torah or yung five books ni Moses po. No, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. But again, no, kung mapapansin natin, yung words na ginamit po rito ni Apostle Pablo is that desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. Ang word na desiring dito, carries the idea na talagang they have strong will na magiging teachers of the law. Na para bang talagang gagawin nilang lahat para magiging teachers sila of the law. But makita natin yung inconsistent because without understanding either they are what they are saying or the things about which they make confident assertion. John MacArthur commented this, sabi niya, the false teachers were driven by a strong, consuming desire to be teachers of the law. They are driven by this consuming desire. They sought leadership roles for the sake of their own satisfaction, seeking the prestige of a rabbinic karon. Ito lang, kumbaga talagang ang pakay niya, hindi talaga na maayos po kung ano yung katungkulan na pinagkaloob sa kanilang Panginoon. No? Kung teachers ka of the Lord, sikapin mo na maayos mo ituro yung anong sinasabi ng Biblia. Bas, ang gusto nila yung posisyon na meron sila. Again, hindi masama no, na to be inspired, to be a leader, to be a pastor. But itong mga ano na to, itong mga false teachers na to, makikita natin because they desire to be teachers of the law to the point na talagang twinest nila yung salita ng Panginoon. Huh? Twinest po nila yung salita ng Panginoon para masatisfy lamang po yung selfish ambition nila or yung desire nila po sa buhay. So, kaya nga, kita natin din isang implikasyon nito sa atin na when our desire for the things of this world are stronger than our desire for the purity of the gospel, then we will be willing to trust the word of God and compromise truth, compromise the truth in order to satisfy the sinful desire. Yeah, hindi man siguro iba sa atin, dinidesire na magiging teachers of the law. But we have a lot of desires. Pero kung yung desire na yon mas stronger kaysa desire natin sa gospel, ano man yun, ambition natin, yung dreams natin, kung mas stronger pa yun sa desire natin for the purity of the gospel, then we are willing din tayo. No? I-twist yung katotohanan para lang masatisfy natin, makuha or masatisfy yung sinful desire po natin sa mga buhay. So, this word from the gospel of Christ because mali po yung motibo ng mga puso nila. At pangalawa, hindi lang mati yung motibo is that ignorante pa sila sa salita po ng Panginoon. Or they're ignorant. Sabi na po sa Pablo rito, desiring to be teachers of the law without understanding either what they are saying or the things about which they make confident assertion. No? Take note. Sabi ni Paul dito, without understanding. Hindi po sinabi ni Apostle Pablo rito na itong mga false teacher na to, hindi lang poor yung exegesis nila. No? Or di kaya sinabi ni Apostle Pablo na maliit lang yung knowledge nila. Kunti lang yung alam nila pagdating sa Word of God. At sinabi ni Paul dito, without understanding. Ibig sabihin, wala talaga silang alam at all. Wala talaga silang alam. Or ignorante talaga sila sa salita po ng Panginoon. At ang worst pa rito, sabi pa nila, is that in the last part, saying or the things about which they make confident assertion. They are confident pa, confidence pa sila sa katuruan nila. No? They are claiming na yung tinuturo nila ay tama, pero sabi niya po sa Pablo, because ignorant sila sa salita ng Panginoon, so confidence din sila na mali po yung katuruan na tinuturo po nila. At yung word po rito na understanding no, is in a present imperative na verb, no, carries the idea na from the start na pumasok sila sa iglesia sa loob ng church, is hindi talaga nila naintindihan yung gospel or yung salita ng Panginoon. Hindi na naintindihan nila tapos kalaunan, tumalikod sila. Hindi po yun. From the start, itong mga false teachers na to, hindi talaga nila intindihan yung gospel or yung salita po ng Panginoon. In other words, unregenerated po itong mga people na to. Hindi po sila dumating na talagang naintindihan nila yung bagay na to at nagkaroon ng totoong relasyon kay Kristo. Itong mga tao na to. No. Because paano nila maintindihan kung wala po yung banal na espiritu na namumuhay po sa kanila? Maintindihan lamang natin yung salita ng Panginoon hindi dahil matalino tayo kaysa iba, kundi dahil ang banal na espiritu kumikilos po sa mga puso natin. na ipaintindi yung salita na to. John MacArthur ulit commented, sabi niya, the present active participle, no, yung understand, indicates they were in continual state of not understanding. They were like all unconverted people who, by the absence of the Holy Spirit and His discernment and anointing, cannot know the things of God, for they are spiritually appraised, while such men are spiritually dead. Para kay John MacArthur, itong mga tao na to, never talagang dumating sa punto na naintindihan nila yung gospel or yung salita ng Panginoon at eventually tumalikod. For the first place, hindi talaga sila dumating sa punto na nakilala nila si Kristo, nagkaroon ng relasyon kay Kristo. Kaya nga, spiritually dead sila. Hindi nila maintindihan talaga, o hindi lang mag-grasp talaga kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. No? Kumbaga, ang isang taong unregenerated, isang taong unregenerated po, sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan, patay po tayo spiritually. Patay tayo spiritually in a sense na hindi tayo makarapag-respond sa salita po ng Panginoon. Hindi natin lubusan maintindihan, maunawaan at ma-apply sa buhay yung mga bagay patungkol sa Bible. Dahil sabi ng scripture, patay tayo spiritually. Na? Kaya nga ulis kong biro sa mga taga-Baras pag nagba-Bible study ako. Is that? Ang patay na tao, kahit i-invite mo mag-Bible study, di talaga yung pupunta sa Bible study kasi patay nga. Not literal, ha? Spiritually. So, kailangan mo ng buhayin. Kaya kailangan nating hilahin. Hilahin natin. Papuntahin natin dun sa sa ano. Ha? Kasi patay nga spiritually. Kaya ang gagawin ng Panginoon is buhayin po natin, buhayin po tayo spiritually. Para sa ganun, pag marinig po natin yung ebanghelyo niya, maintindihan natin at mag-respond po tayo. So kung itong mga post-teachers na to is unregenerated, unconverted, kahit anong basa ng basa nila sa scripture, no? Yung 5 books ni Moses, hindi nila to maintindihan. Hindi nila to maintindihan bagkos kukuha lang sila ng passage doon. At dahil mali yung mga motibo nila para tingnan sila na we are teachers of the law, so ipipreach na to para dun sa glory nila, hindi po sa glory ng Panginoon. So yun po yung nangyayari sa mga false teachers. No? So again, because hindi po maintindihan ng isang patay spiritually yung salita ng Panginoon unless hindi po kikilos yung Panginoon sa mga buhay po natin. So itong dalawang kadahilanan na to, bakit itong mga false teacher na to, no? Inconsistent po yung katuruan nila at mali po yung katuruan nila. So, in-expose ni Apostle Pablo yung maling katuruan nila, in-expose ni Apostle Pablo din pati yung mga motibo po nila. Then, continue, patuloy po si Apostle Pablo na kinontend niya po yung mga taong, mga false teachers. So, pangalawa is that they explain to them the right use of the law and the gospel. The need to explain the right use of the law and the gospel. We need to explain the law and the gospel. Sa time natin today, naguguluhan po yung even may mga nakakausap akong mga Kristiyano, naguguluhan sila about the law and the gospel. Intindihin po natin na yung law po ay hindi yung gospel. At yung gospel ay hindi po yung law. Pero itong dalawa na to, hindi po nagko-contradict. No? Hindi po sila nagko-contradict. Yung pa, kung makita natin, maintindihan natin yung tamang paggamit po ng law, marirealize natin na kailangan po natin yung gospel. No, marirealize po natin na kailangan natin yung gospel. So kaya titingnan natin kung ano bang tamang gamit at yung purpose po ng law in the gospel. Ito po ina-argue ni Apostle Pablo rito. So apat po na bagay. No, what are the purposes and the right uses of the law? So the law is good if we use it rightly. Again, yung law na pinag-usapan dito is primarily yung 5 books ni Moses. But kung mapapansin natin dito, pinag-usapan later on is pinag-usapan na yung moral law. No? Ang Israelita kasi, ang dami nilang laws. No? There are a lot, 600 plus laws. At yung moral laws, yun yung pinaka main law nila. No? So, they have a lot of laws pa. Ceremonial laws, meron pa silang civil laws. No? Then, sabi na Apostle Pablo, we know that the law is good. In other words, wala naman talagang mali sa law ng Panginoon, sa kautusan po ng Panginoon. The law is good, it itself is good. Because itong law ng Panginoon is decree nito. Will to ng Panginoon na nagre-reflect dito yung character and attitude ng Panginoon kung sino siya. Diba? But itong mga prostitutes na to, ginamit po nila yung law wrongly because they use it not for the intended purpose. Rather, ginamit po nila to para i-burden yung mga mananampalataya ni Kristo, no? I-mislead po yung mananampalataya ni Kristo because yung katuruan po nila, isa po sa mga katuruan nila is that to earn the favor of God, yes, you need to obey the law. No, para po magiging matuwid tayo sa harap ng Panginoon, sundin natin itong lahat ng kautusan na to. Para mapawalang sala po tayo sa harap ng Panginoon, sundin natin itong lahat ng kautusan na to. Para po magiging katanggap-tanggap tayo sa harap ng Panginoon, susundin po natin lahat ng kautusan na to. Yun po yung ginagawa ng mga false teachers. Sabi ni Paul, walang masama itself sa law. Paggamitin natin ito ng tama. So, ginamit nila yon nang hindi tama po. Kaya nga, continue, sabi ni Apostle Pablo, in verse 9, no, the law is not the way to salvation. Kaya sabi niya, understand this, the law is not laid down for the just. No. Hindi po binigay ng Panginoon yung kautusan para sundin natin at pag masunod natin, may earn natin yung favor po ng Panginoon. Parang hindi binigay ng Panginoon yung kautusan niya para yun yung kapamaraanan para magiging matuwid tayo sa harap po ng Panginoon. No? Hindi po yun yung ibig sabihin po ng Panginoon, bakit niya binigay po yung kautosan niya. At si Apostle Pablo, clear po nito. Kung puntahan po natin yung Galatians chapter 6, chapter 2, verse 6, na yung maling katuruan naman na tinuturo sa church ng Galicia, halos magkapariha lang din, but doon, talagang ano doon is yung circumcision. Na hindi po sapat yung pananampalataya para maligtas ka, kailangan mo pang sundin yung kautusan ng Panginoon, lalo na yung circumcision. Then, inargue sila na po sa Pablo, hindi mo na kailangan, pananampalataya lang. No, dito tayo nagko-confuse. Klaruhin natin to. No, pag pag-uusapan po natin yung kaligtasan, o pag-uusapan natin, paano ba ako isang taong makasalanan, makapasok sa kaharian ng Panginoon? No? Because intindihan natin, banal po ang Diyos natin. Tayo po yung makasalanan. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon kung hindi po tayo matuwid. Hindi po tayo perpekto sa harap ng Panginoon. Ang katanungan, sino pong perpekto sa atin dito? Wala. No? So ang Panginoon, gumawa din ng kapamaraanan para magiging katanggap-tanggap tayo sa harap niya. Pinadala niya si Kristo, namuhay ng perpekto, namatay dun sa cross, para kung tayo mananampalataya kay Kristo, ang tingin ng Panginoon sa atin, yung perpekto ni Kristo, mapapasa atin na, kaya mapapasukil na po tayo ng Panginoon sa kaharian niya. So kaya nga, yung law, binigay ng Panginoon, hindi para, yun yung kapamaraanan para maligtas po tayo, para magiging matuwid tayo sa harap ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Pablo, start in verse 16, yet we know, Galatians chapter 2, Yet we know that a person is not justified by the works of the law. Hindi justify means hindi tayo mapapawalang sala, no? Sa pagsunod natin sa kautusan. But through faith in Christ Jesus. Mapapawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo. So we also have believed in Christ Jesus in order to be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. No, no one will be justified. So kung yung law po, yung kautusan po, ay hindi makakaligtas sa atin, if yung kautusan po ay hindi to yung kapamaraanan na para maligtas po tayo, then yung katanungan po is that, so anong purpose ng law? Bakit binigay ng Panginoon sa atin? Simple lang po. Binigay ng Panginoon yung law niya, yung kautusan, para ma-realize natin na makasalanan po tayo. No? Ma-realize po natin na makasalanan tayo. Kaya balikan natin, verse 9. Understand this, that the law is not laid for the just, but ikinontrast na for the lawless, disobedient, for ungodly and sinners, for unholy and profane, for those who strike their fathers and mothers, for murderers, the sexual immoral, men who practice homosexuality, enslaver, liars, perjurers. Na yung intention po ni Apostle Pablo dito, hindi po i-discuss na lahat ng kasalanan at i-point at sabihin na, oh, saan ka rito? Hindi po yung ganun. No? Ikaw ba yung immoral? Ikaw ba yung no, murderers? Hindi po. Sabihin po ni Apostle Pablo rito is that nilista niya lang to para ipasabi sa atin, binigay ng Panginoon yung law para po sa ating makasalanan. Para ma-realize po natin na makasalanan tayo. No? Para ma-realize po natin na makasalanan po tayo. Kaya, kumpuntahan natin yung Romans chapter 3, verse 20. Sabi rito, for the works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. Comes knowledge of sin. Na kumbaga, doon natin malalaman na mali pala yung ginagawa natin dahil may law. Example, verse 7. Chapter 7, verse 7. What then shall we say? That the law is sin? By no means. Yet if I had not been for the law, I would not have known sin. Sabi ni Apostle Pablo ko, walang law, hindi niya malalaman na nagkasala siya. For I would not known what is to commit if the law had not said, you shall not commit. No? Kumbaga kung ang batas pa natin dito sa Pilipinas, no? Okay lang pumatay kasi walang batas nagsasabing di ka makukulong pag pumatay ka. So, okay lang pumatay. No? Kaya yun din yung point ni Apostle Pablo. Binigay ng Panginoon yung law para parealize sa atin na makasalanan tayo. No? Na makasalanan po tayo. Yun po yung purpose bakit po binigay ng Panginoon yung law niya. So again, so if the law cannot save and justify us, rather make us realize na makasalanan tayo, katanungan ulit, so anong role po ng law sa gospel? No? Anong role po ng law sa gospel? Simply lang po, to make us realize that we need the gospel of Christ. We continue, sabi niya po San Pablo. In verse 10, the sexual immorality, dito na tayo sa ano, and whatever else is contrary to sound doctrine, in accordance with the gospel of the glory of the blessed God, with which I have been entrusted. Sabi niya, whatever is contrary, kung ano, lahat ng mga doktrina na contrary po sa pure teaching of the gospel or yung sound doctrines dito, healthy gospel, is that binigay ng Panginoon yung kautusan niya para dun sa mga taong nag-uupos din sa gospel of Christ. Because again, Yung law tells us na makasalanan tayo at hindi natin kailang makasalanan tayo at hindi natin kaya, hindi tayo magiging matuwid po sa sarili natin. Then yung gospel naman telling us that we are saved because by the mercy and grace lang ng Panginoon. Dahil sa grasya at awa lamang po ng Panginoon. No? At siya po sa Pablo, klaro po nito na yung kaligtasan natin ay pinagkaloob lang ito ng Panginoon sa atin. Ang tugon lamang po natin ay manampalataya po dun sa ginawa ni Kristo. Basahin natin yung Ephesians chapter 2. For by grace, you have been saved through faith. Dahil sa grasya daw ng Panginoon, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin. And this is not your own doing. It is a gift of God. Regalo lang po ito ng Panginoon sa atin. Regalo lang ng Panginoon, hindi po natin kailangan pagtrabahuan o bayaran. No? Kung binigyan tayo ng mga bulaklak ng mga asawa natin pag Valentine's, hindi natin magkano to. Hindi na yung regalo. Regalo lang yun ang Panginoon sa atin. Tanggapin na lang natin. No, and not a result of work so that no one may boast. No? That no one may boast. So kung ang lupo, ginagamit natin na contrary dun sa gospel, sabi po ni Apostle Pablo, we are dumb sinners. We are accountable before God. Kaya yung mga false teachers, sabi ni Apostle Pablo, so kung ginamit nyo to na contrary sa gospel, because the gospel tells us na we are sinners at we cannot justify po sa sarili natin at ang gospel naman tells us na niligtas lang tayo sa grace ng Panginoon. No? So kinukontra mo kung anong sinasabi po ng Panginoon or sinasabi ng Biblia. So then, accountable tayo sa Panginoon. No? Sa mga nagtuturo po ng maling gospel. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians chapter 1, starting in verse 6. No, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. Na may mga Kristiyano po sa loob ng church na tumalikod sa gospel. Not that there is another one, but there are some who troubled you and want you to distort the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. No, para sabi ni Apostle Pablo, kung sino man ibin sa amin na magpipreach ng contrary po sa gospel ni Kristo, let him be accursed. Let him be condemned. As we have said before, verse 9, so now I have said again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. No, so, we are accountable before God pag di po natin nagamit ng maayos yung law dun sa intended purpose nito. But the question again, so ano namang rule nga ng law in the gospel? Again, the law brings us or point us to Christ. No, make us realize that we need the gospel of Christ. If we continue to Galatians chapter 3, start in verse 24, sabi po rito, so then, the law was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. In NIV, no, in it, parang explainable na po, sabi sa NIV. So the law was put in charge to lead us to Christ that we might be justified by faith. Ito po yung intended purpose ng law. Bakit binigay po ng Panginoon? Para iparealize sa atin, makasalanan tayo, no? At kailangan natin si Kristo. No, nung binigay po ng Panginoon yung law kay Moses sa mga Israelites, no, hindi po ang intended purpose no, na para ang mga Israelita magiging matuwid sila sa Panginoon pag masunod nila yung kautusan. No? Hindi po. Para ma-realize nila na one day may isang misaya na darating na mag-fulfill sa lahat po ng law si Kristo. Dahil si Kristo namuhay ng perpekto, ni kahit isang dot niya ng kautusan na sunod niya. No, kaya kung si Kristo lang ang nakasunod nun, then tayo din na hindi natin, wala naman ding taong namuhay ng perpekto aside kay Kristo. Then sa pamamagitan lamang kay Kristo, matagpuan natin yung kaligtasan. At ang law, no, para again, iparealize sa atin na tayo makasalanan at kailangan po natin si Kristo. So, the gospel and the law are not contradictory to each other, but rather complementing each other. The gospel makes us realize that we are a transgressor or makasalanan. Transgressor of the law. And the law makes us realize that we need the gospel of Christ. The gospel of Christ. So balik tayo sa main idea natin. So keeping the gospel pure means contending with those who are opposed to it by exposing the wrong and inconsistent teaching and explaining the right use of the law in the gospel. So we need to expose the wrong and inconsistent teaching. Pangalawa, and we need him to explain the right gospel or the right use of the law in the gospel. So keeping the gospel pure means contending with those who are opposed to the gospel. Then we need to grow and deepen in our understanding of the gospel. Because para tayo magiging effective, no, defenders of the gospel, paano natin sila makontend doon sa gospel? Kung first and foremost, hindi natin alam yung gospel. Paano natin madipinsan po yung gospel? Paano po natin kung may aatake po sa atin, no, ng maling katuruan? Paano natin didipinsan yung possession, yung katuruan natin kung hindi rin natin alam yung gospel? No, kaya nga, lumago muna tayo sa pagkikilala natin sa Ebanghelyo po ni Kristo. No? So, make time to study the Word of God and theological books. So, when I say make time, hindi lang yung pag may free time tayo. No? Because alam ko, yung free time nyo saan ang pupunta. Sa social media at saka k-drama. So make time. Study the Word of God and to read theological books. And pangalawa, para mag-grow po tayo, understanding natin sa Word of God, sa gospel, and then encourage ko rin bakit isa sa atin na maging consistent tayo attending our small groups. Or kung hindi pa tayo ma-attend ng school groups, matagal na tayo sa church, then it's time na mag-join po tayo sa small groups. Na yung sa pag-aaralan po natin yung salita ng Panginoon, matutunan po tayo ng katotohanan sa kapwa din natin mananampalataya, mga knowledge nila of the gospel. Sa group po namin, halos kalahati po ng oras namin bago kami pupunta dun sa pinaka-topic namin is na-spend sa kaka-discuss ng theology. Na hindi po kami nagdi-debate, no? Healthy discussion po. At na-realize ko na sa ganong conversation po is that yung casual lang na pag-uusap is informative siya. Informative siya na discussion. No, effective way siya of learning. No, doon ko na-realize. Kaya encourage ko na mag-join po tayo ng small groups natin. So, conclusion natin. So, false teaching are a serious attack to the gospel of Christ and to His church. If we want to keep the gospel pure, then we need to contend with those who oppose it. We need to contend with those who oppose it. We have the responsibility to defend the gospel of Christ. Thus, contending for the gospel of Christ will only happen when we are rooted and grounded in the gospel of Christ. Because again, we cannot defend the gospel kung hindi po natin alam yung ebanghelyo ni Kristo.
Thanks for listening to today's episode of the Cruciform Life Church Podcast. Check out more gospel-centered messages at www.cruciformlifechurch.org or subscribe to this podcast at Spotify.